Pasākumu retrospekcija filiālē Pļaunieki 2020. gada jūnija mēnesī. Jūnija mēnesis atnākot silts un saulains, priecēja gan dabu, gan mūsu bērnus, dobēs saplauka puķes, spīdēja saulīte, daudz varējām pavadīt laika ārā laukumos un pastaigās ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus. Bērni līgo svētku košumu iepazina radošajā nodarbībā līgo nāca pagalmā jūnija pēdējās dienās, kad bija iespēja doties ārpus iestādes. Bērni devās vasaras košumu raudzīties uz Latvijas botānisko dārzu Edidmedi Embedded Media.